Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Freedom House O'zbekistonni internet bo'g'ilgan davlatlar safiga kiritdi. Toshkent bilan Ashxobod o'rtasida qator bitimlar imzolandi. Qirg'izistonda chegara oldi hududlari aholisiga alohida holatlarda qurol tarqatilishi mumkin. Zelenskiy Rossiya armiyasi Kaxovka gidroelektrostansiyasini minalaganini aytmoqda. Norvegiyada rossiyaliklarning boshpana berishga oid arizalarini ko'rib chiqish to'xtatildi. Yevropa ittifoqi Tehronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirdi. Amnesty International Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasiga uyushtirgan hujumlarini harbiy jinoyatlarga tenglashtirdi. Mirziyoyev Turkmanistonga bordi. Etnik o'zbeklar bu tashrifdan nima kutishmoqda? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Mirziyoyev Turkmanistonga bordi. Etnik o'zbeklar bu tashrifdan nima kutishmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabr kuni Ashxobodda prezident Sardor Berdimuhamedov bilan muzokaralar olib bordi. Tashrif arafasida Ashxobodda transport harakati cheklandi. Turkmanistondagi o'zbek diasporasi o'zbek lideri tashrifining ehtimoliy natijalarini muhokama qilayotir. Ozodlikning turkman xizmatiga ko'ra, Ashxobod markaziy ko'chalarida harakat cheklovi Mirziyoyev tashrifidan bir hafta oldin joriy etilgan. Xususan Maxtumquli shoh ko'chasi va Otamurod Niyozov ko'chasigacha yopiq. Shahar avtobuslari yo'nalishlari o'zgartirilgan. Shuningdek, Toshkent bog'iga eltuvchi ko'chalar ham to'silgan. Bog' o'zbek prezidentining rasmiy tashrifi chog'ida tantanali suratda ochilishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Turkman-O'zbek chegarasida joylashadigan chegara bo'yi savdo markazi qurilish loyihasiga start berilishi ham rejalangan. Turkmanistonning Toshhovuz va Lebab kabi viloyatlarida etnik o'zbeklar tig'iz yashaydi. 1995-yilgi aholini ro'yxatga olish ma'lumotlarida etnik o'zbeklarning mamlakat nufusidagi salmog'i 9.2%, turkmanlarniki esa 88% deb ko'rsatilgan edi. Hukumatga oid Orient TM nashri yozishicha 2010-2020 yillarda etnik turkmanlar aholi tarkibida 90%dan oshgan. Ozodlik turkman xizmati xabariga ko'ra, etnik o'zbeklar zich yashaydigan hududlarda so'nggi yillarda o'zbek tili, madaniyati hamda O'zbekiston televideniyasi ommalashmoqda. Yaqinda Toshhovuz viloyatida bo'lgan Ozodlik muxbiri mahalliy aholi o'zbek telekanallarini mamnuniyat bilan tomosha qilishini aytadi. U yerda ko'pchilik o'zbek telekanallarini ko'radi. Buning uchun sun'iy yo'ldosh antennalari shart emas. Oddiy antennalar ham signalni yaxshi tutadi, deydi muxbir. Uning aytishicha, yerli aholi orasida o'zbek tili keng qo'llanadi. Toshqovuzning ayrim chegara tumanlarida o'zbek shirkatlarining uyali aloqasidan foydalanish mumkin. O'zbekiston prezidenti tashrifi arafasida Ozodlikning turkman xizmati bir mushtariydan xat oldi. Maktubda Turkmanistonda yashovchi etnik o'zbeklarning muammolari bayon qilingan edi. Turkmanistonning Lebab va Toshhovuz viloyatlarida istiqomat qiluvchi etnik o'zbeklar huquqiy kamsitilishdan bezganlar, deb yozadi maktub muallifi. U o'zbek etnik ozchiligi vakillari mamlakatda so'nggi 30 yildan beri olib borilayotgan turkmanlashtirish siyosatidan ayniqsa xavotirda ekanini urg'ulagan. Xususan turkmanlashtirish siyosati so'nggi yillarda ta'lim sohasiga ko'chib, mamlakatda yashovchi boshqa millatlar manfaatlari mutlaqo inobatga olinmayapti. Xuddi ular umuman mavjud emasdek, deya davom etadi muallif. Unga ko'ra, bu munosabat ayniqsa yosh etnik o'zbeklar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Maktub muallifi Turkmanistonning nihoyasiz iqtisodiy muammolari, yopiqlik va yakkalanish siyosatidan butun turkman xalqi, jumladan o'zbek diasporasi ham bezganini, shu bois etnik o'zbeklar qo'shni O'zbekistonning siyosiy-ijtimoiy hayoti bilan ko'proq qiziqayotganini ta'kidlaydi. Uzoq yillardan beri o'zbek yoshlari ta'lim olish, yaxshi ish topish va o'z kelajagini ta'min etish uchun majburan yoki ixtiyoriy ravishda o'z millatini o'zgartirishga rozilik berishdi va rasman turkman bo'lishdi. Biroq yosh o'zbeklar orasida o'zbek televideniyasi, O'zbekiston voqeligi, xabarlari va umuman siyosiy ijtimoiy hayotiga qiziqish katta, deyiladi maktubda. Turkmaniston hukumati xalqaro forumlarda, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining milliy ozchil xalqlar ishlari bo'yicha oliy komissari bilan muzokaralarda etnik ozchil xalqlarning haq-huquqlarini ta'minlash va ularni jamiyatga integratsiya qilish masalalariga katta e'tibor berilayotganidan bahs etadi. Biroq Ozodlik Turkmanistonda etnik ozchiliklar kamsitilishi haqida bir necha marta xabar bergan. Turkmanlashtirish siyosati esa butun aholi maskanlari bo'shab qolayotgani sabablaridan biridir. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, 21 oktyabr kuni Ashxobodda ikki davlat rahbarlari strategik sheriklikni chuqurlashtirish to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bundan tashqari ikki mamlakat hukumatlari, vazirlik va idoralari darajasida ko'p qirrali O'zbekiston-Turkmaniston hamkorligini kengaytirishga qaratilgan qator hujjatlar imzolangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya armiyasi Ukrainaning bir qator shaharlarini yana Eronning Shahed-136 kamikadze dronlari bilan hujumga tutdi. Yevropa Ittifoqi kengashi esa Rossiya armiyasiga Ukraina infratuzilmasiga hujum qilish uchun Shahed-136 kamikadze dronlarini yetkazib bergan Eronga qarshi sanksiyalar kiritmoqda. Albatta, Yevropa Ittifoqining inson huquqlari sohasidagi Andrey Saharov nomidagi mukofoti bu yil Ukraina xalqi va uning prezidenti Vladimir Zelenskiyga berildi. Urushning 238-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Zaporojye viloyatidagi Kamishevaxa aholi punktida maxsus ixtisoslashtirilgan maktab vayron bo'ldi. Jabrlanganlar yo'q, lekin vayron bo'lgan fuqarolik infratuzilmasi va turar joy binolari bor, dedi Ukraina prezidenti devoni rahbari o'rinbosari Kirill Timoshenko. Nikolayev viloyatida Baštanskiy va Nikolayevskiy tumanlari, shuningdek Nikolayev shahri hujumga tutildi. Uylar vayron bo'ldi, aholi orasida qurbonlar yo'q. Shaharga S-300 va Shahed-136 kamikadze dronlari bilan zarbalar berilgan. 4 dron ta'lim muassasalaridan biriga urilgan. Dnepropetrovsk viloyatida sanoat korxonasi va Krivoy Rog viloyatidagi energetika infratuzilmasi hujumlarga nishon bo'lgan. Rossiya oxirgi 24 soat ichida Ukrainaning 3 energetika obyektini vayron qildi, dedi prezident Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni tungi video murojaatida.
Але на жаль, є влучання.
Afsuski, hujumlar davom etmoqda. Muhim infratuzilmamizga jiddiy zarar yetdi. Bugun 3 energetika obyekti dushman tomonidan vayron qilindi. Albatta, biz mamlakatimizni normal energetika imkoniyatlarini tiklash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz, lekin buning uchun vaqt kerak. Bu esa birgalikdagi sa'y-harakatlarimizni talab qiladi.
Раніше.
Kiyev rahbariga ko'ra, so'nggi kunlarda mamlakatdagi elektr stansiyalarining 3dan 1 qismi Rossiya zarbalariga uchragan. U yuqori martabali amaldorlar bilan elektr stansiyalari xavfsizligini ta'minlash masalasini muhokama qilgan. Rossiya joriy haftada Ukrainaning elektr va suv infratuzilmasiga raketa va dron hujumlarini kuchaytirdi. Ukraina va G'arb bu hujumlarni sovuq qish oldidan tinch aholini qo'rqitish kampaniyasi deb atagan. Rossiya mudofaa vazirligi 20 oktyabr payshanba kuni Ukrainadagi harbiy va energetika tuzilma obyektlariga zarba berishda davom etganini bildirdi. Vazirlik kotibi Igor Konashenkov hujumlar yuqori aniqlikdagi uzoq masofaga uchuvchi havo qurollari yordamida amalga oshirilganini aytdi. Konashenkov so'zlariga ko'ra, Ukraina qo'shinlari Kherson viloyatida Rossiya mudofaasini yorib o'tishga uringan, biroq rus harbiylari hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lgan.
Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari maxsus harbiy operatsiyasini davom ettirmoqda. So'nggi 24 soat davomida Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaning harbiy qo'mondonlik va energetika tizimlariga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi havodan uchiriladigan qurollar bilan zarba berishda davom etdi.
Yevropa Ittifoqi kengashi rekord qisqa vaqt ichida Rossiya armiyasiga Ukraina infratuzilmasiga hujum qilish uchun Shahed-136 kamikadze dronlarini yetkazib bergan. Eronga qarshi sanksiyalar paketini tasdiqladi. Ushbu bosqichda Shahed Aviation Industries shirkati va yana bir qancha shaxslar, jumladan Eron qurolli kuchlari shtabi boshlig'i general-mayor Muhammad Husayn Bag'iriy va Islom inqilobi gvardiyasi aerokosmik korpusi qo'mondoni Said Og'ajoni sanksiyalar ostida qoldi. Yevropa kengashi raislik qilayotgan Chexiya hukumati rasmiy saytida sanksiyalar bugundan kuchga kirishi aytilgan. Andrey Saharov mukofoti Ukraina xalqi va uning prezidenti Zelenskiyga berildi.
Ukraina заслужила
Yevropa Ittifoqining inson huquqlari sohasidagi asosiy mukofoti. Andrey Saharov nomidagi mukofot bu yil Ukraina xalqi va uning prezidenti Vladimir Zelenskiyga berilgani ma'lum qilinmoqda. Ular o'zlari ishongan g'oyani himoya qilyaptilar, bizning qadriyatimiz uchun kurashmoqda. qilyaptilar. Demokratiya, erkinlik va qonun ustuvorligini muhofaza qilyaptilar. Biz uchun hayotlarini xavf ostiga qo'ymoqlari deyilgan Yevropa parlamenti raisi Roberto Mazzolanining bayonotida. Ukrainada o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatadiki, ukrainaliklarning 70% urushni g'alabaga qadar davom ettirishni xohlaydi. So'rovda qatnashgan urush tarafdorlarining 91% g'alabani barcha bosib olingan hududlar, jumladan Qrimning qaytarilishi deb ta'riflaganlar. O'tgan oy va shu hafta e'lon qilingan Gallup ijtimoiy so'rovi shuni ko'rsatadiki, Ukraina aholisining 26% muzokaralar tarafdori. So'rov 2-11 sentyabr kunlari Ukrainaning barcha hududlarida, shu jumladan sharqda ham o'tkazilgan. Germaniyaning Gross Штремкендорф шаҳарчасида yong'in ukrainalik qochqinlar joylashgan yotoqxonani butkul vayron qildi. 19-oktyabr kechqurun ro'y bergan yong'in paytida yotoqxonada 20 ga yaqin kishi bo'lgan, ularning hech biri jabrlanmagan.
Biz uchun qochqinlar xavfsizligi birinchi o'rinda. 16 nafar ukrainalik mahalliy xodimlar bilan qo'shib hisoblaganda jami 20 nafar odam bor yotoqxonada.
Politsiya yong'iniga o't qo'yish sabab bo'lgan deb hisoblamoqda. Yong'indan so'ng darhol barcha qochqinlar boshqa binoga ko'chirilgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi boshlanganidan beri 14 milliondan ortiq ukrainalik mamlakatni tark etgan, ulardan 7 millionga yaqini qaytib keldi. Yevropada yana 7,5 milliondan ortiq ukrainalik qochqin qolmoqda. Ukrainaning Energoatom kompaniyasi Rossiya qo'shinlari Zaporojye atom elektr stantsiyasi xodimlari yashaydigan va ishlayotgan Energodar shahrini tark eta boshlagan haqida bildirmoqda. Energoatom rasmiy Telegram kanalida bildirilishicha, 19-oktyabrdan 20-oktyabrga o'tar kechasi rossiyalik zobitlar va shaharning ishg'olchi ma'muriyati vakillari o'zlari yashab turgan Skivskaya mehmonxonasidan mol-mulk, televizor, muzlatgich va boshqa jihozlarni olib chiqishni boshlaganlar. Ilgari Rossiya tomonidan tayinlangan Kherson viloyati hokimiyati aholini Dniperning Energodar ham joylashgan o'ng qirg'og'idan chap tomonga evakuatsiya qilishni e'lon qilgandi. Chorshanba kuni Ozodlik radiosining Ukraina xizmati ham ijtimoiy tarmoqlardagi postlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlariga asoslanib, rus harbiylarining Novokaxovka yaqinidagi parom o'tish joyida Dniperning o'ng qirg'og'idan odamlar va jihozlarni olib chiqa boshlagani haqida xabar bergandi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Vladimir Putinning bosib olingan Ukraina hududlarida harbiy holat joriy etish haqidagi farmonini terrorning yangi bosqichi deb atadi. Uning maqsadi Rossiya bosqiniga qarshi chiqqan aholining qarshiligini bostirishdir, deyiladi bayonotda. Putinning farmoni o'z kuchini yo'qotdi. Bu Ukraina va uning fuqarolari, shuningdek xalqaro hamjamiyat uchun huquqiy oqibatlarga olib kelmaydi. Biroq bunday qadam Rossiya rahbariyatining Ukraina davlati va ukrainaliklarga qarshi jinoyatlarning yana bir namunasidir, deyiladi Ukraina tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Tashqi ishlar vazirligi Ukrainaning xalqaro hamkorlarini Rossiya hukumatining bu qadamini qoralashga chaqirdi. 19-oktyabr kuni Kherson viloyatida Rossiya tomonidan tayinlangan bosqinchi hokimiyat odamlarini hududdan majburan olib chiqishni boshladi. Bu qaror Vladimir Putinning Rossiya tomonidan anneksiya qilingan hududda harbiy holat e'lon qilishi bilan bir vaqtga to'g'ri kelmoqda. Hozircha faqat Kherson viloyatining bir necha tumanlari aholisi Dneprning chap qirg'og'iga, keyin esa Rossiya va anneksiya qilingan Qrimga olib chiqilmoqda. Ularga o'zlari bilan 50 kilogramdan ortiq bo'lmagan narsalarni olib ketishga ruxsat berilgan. Rossiya telekanallari aholining aksariyati o'z ixtiyori bilan ketayotganini iddao qiladi, chunki ular o'qqa tutilishi va Ukraina armiyasining oldinga siljishidan qo'rqishadi, deyishmoqda propagandachilar. Ukraina rasmiylari esa aholini bosqinchi ma'muriyat buyrug'iga bo'ysunmaslikka chaqirmoqda. Ular Rossiya shu tariqa mintaqani aholisini garovga olishga urinmoqda, deb hisoblamoqda. Xersonlik jurnalist Oleg Baturi Настоящее время kanali bilan suhbatda mahalliy aholi qo'rquvda ekanligini ta'kidlaydi.
Местные коллаборанты принимают в этом очень активное.
Mahalliy kollaborantlar juda faol ishlayapti. Ular odamlar bilan muloqot qiladilar. Agar Ukraina bu yerga kelsa, Ukraina Kherson viloyatining o'ng qirg'og'ini qaytarib olsa, hamma odamlarni otib tashlaydi deb odamlarni qo'rqitadi. Ukrainadan hamma narsani kutish mumkin. Ular Kakhovsk gidroelektrostansiyasini Dnepr bo'ylab to'g'onni portlatib, suvga bostiradi deb odamlarni qo'rqitishyapti.
Ukraina можно ожидать чего угодно, могут взорвать Каховскую ГЭС.
Ularning Ukraina televideniyasi va internet to'silgani tufayli obyektiv ma'lumotlarga kirish imkoni yo'q. Bosqinchi hukumat va ular bilan hamkorlik qiluvchi kollaborantlar bunday odamlarni qo'rqitish uchun foydalanadilar, deydi u. Chu Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 3 nafar voyaga yetmagan o'g'li, eng kichigi 14 yoshda bo'lgan farzandlari Ukrainadagi jangovar harakatlarda qatnashgani haqidagi videoni e'lon qildi. Ular Qodirovning so'zlariga ko'ra, ayni damda xaqshatqich janglar kechayotgan urush jabhasi chizig'iga borganlar. Qodirovning so'zlariga ko'ra 16 yoshli Ahmad, 15 yoshli Zelimxon va 14 yoshli Adam dushman pozitsiyalari yaqiniga suqilib kirib, jangchilarni o't o'chiruvchi himoya bilan ta'minlaganlar. Nashr etilgan videoda otishma ovozlari eshitiladi. Ularga qurollardan otishga ruxsat berilgan. Shu bilan birga Chechen muxolifatining Telegram kanallari videodagi ba'zi kadrlar urush jabhasida olinmaganiga e'tibor qaratdi. Jang ketayotgan hudud Qodirovning qizi Checheniston madaniyat vaziri lavozimini egallab turgan Aisha delegatsiyasi avval qabul qilingan joyga deyarli to'g'ri keladi. Daraxtlar, butalar, shuningdek ufdagi o'rmon konturlari ikki videoda bir xil deb yozadi Niso kanali. Xarkov shahar kengashi avtobus bekatlariga beton panalarni o'rnatmoqda. Ukraina sharqidagi bu shahar shu tariqa Rossiyaning yangi hujumlardan himoyalanishga hozirlik ko'rmoqda. 100 tonnalik temir beton bomba panalari bosh muhandisi Shah Ibrahimovning aytishicha, uning konstruksiyalari bir necha marta raketa uchiriladigan raketa grad raketa zarbalariga dosh bera oladi.
Mening orqamda temir beton bomba panohi o'rnatilgan avtobus bekatini ko'ryapsizmi? Uning og'irligi 100 tonna. Odamlarni himoya qiladi, grad raketalaridan himoya qiladi.
U o'zining qurilish byurosi Isroilning bomba boshpanalaridan ilhomlangani va o'z vatandoshlarini hujumlardan himoya qilishni xohlayotganini aytadi. Bomba panallar eng yaqin avtobus bekatidan videoni jonli efirga uzatuvchi monitorlar bilan ham jihozlangan. Bu bomba pana izlayotganlarga yaqinlashib kelayotgan xavf bor yo'qligini tushuntirishga yordam beradi. Rossiya fevral oyi oxirida Ukrainaga bostirib kirish ortidan raketa zarbalari va artilleriya hujumlaridan katta zarar ko'rgan Saltivka shimolidagi mahallada ba'zi bomba panallar allaqachon o'rnatilgan. 21 iyul kuni Xarkov shimoli sharqidagi avtobus bekati hujumga tutilgan. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra oqibatda 3 kishi halok bo'lgandi. Sentyabr oyi oxirida esa Rossiya kuchlari Xarkovdan chekindi, shaharda artilleriya otishmalari deyarli to'xtadi, biroq uzoq masofaga uchadigan raketa hujumlari aholi tinchini buzishda davom etmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotlar bazasida harbiy safarbarlik bilan bog'liq ravishda mamlakat hududini tark etishi taqiqlangan 1 milliondan ortiq rossiyalikning ismi sharifi bor. Bu haqda Astra nashri o'z manbasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 18 oktyabr kuni prezident Putinning mobilizatsiyaga oid farmonida 300 ming kishi armiyaga olinishi haqida aytilgani, chaqiriluvchilar soni bundan oshmasligini aytgandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 14 oktyabr kuni shu kungacha armiyaga safarbar qilinganlar soni 222 ming kishiga yetganini ochiqlagandi. Bugungi ana shular yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmachasiga bosing va Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bu safar hokim kelsa mana bu tezakdan bir qop beramiz. Gazimiz 2 oyga bir keladi, shu ham 1 oyga yetmaydi.
Kraskalab ketgan faqat. Kraskalab ketgan hamma narsasi eskirib ketgan meni otam qatori.
Svetimiz o'tsa 20 kunda borib shu qarshidan portalga chiqib, shu portal orqali svetimizni qo'yishyapmiz.
Hech biriga ish yo'q. Kim qo'lidan nima ish kelsa shuni qilayapti, lekin shu bilan ro'zg'or tebratish iloji yo'q, imkoniyati bo'lmayapti.
O'tin tezagim say shu yig'ishga harakat qilamiz. Bitta eshagimiz bor.
Rezin etikni kiyib kelsangiz ham manovdan loy bachalarimiz haftasiga bir jup pozor yetkazib berishimizga orzu havasimiz bor, lekin
prezidentimizda katta umidimiz bor.
Baland va viqorli tog'lar bag'rida joylashgan so'lim tabiatli katta qishlog'i. Ushbu qishloq Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani markazidan 70 km uzoqlikda, Surxondaryo viloyatining Boysun tumaniga tutash hududda joylashgan. Tuman markazidan qishloqqa o'nqir-cho'nqir yo'llardan yurib, 10 dan ziyod qishloq va baland qiradirliklar osha kirib boriladi. Katta qishloqliklar aksariyati chorvachilik qilib kun ko'radi. Ko'pchilik erkaklar va yoshlar ish izlab xorijga ketgan. Qishloq aholisi yillardan buyon yo'l, elektr, ko'prik va suv muammolarini hal qilishda yordam so'rab, mahalliy hokimiyat idoralariga murojaat qilib keladi.
Jumladan mana hozirgi bizning mana qishlog'imizdagi sharoit katta yo'ldan maktab 90-chi sonli maktabgacha yo'lning ahvolini mana ko'ryapsiz. Xo'p, yo'lda qanday bolalar qanday qishlab kelib borish kelishi umuman qor, yomg'ir yog'ishi oqibatida bahor faslida og'ir ahvolda tushib kelmoqda. Shu jumladan mana bahor faslida oylab mana soylardan bolalar o'tolmay qattiq yog'ingarchilik natijasida sel oqishi bilan bu masala bo'yicha bizlar ko'p murojaat qildik. O'nlab murojaatimiz qog'ozda qolib ketdi.
Qishloqda ayniqsa suv muammosi dolzarb. Kattaliklar ichimlik suvidan bo'lgani kabi ekinlarni sug'orishda ham suvsizlikdan qiynalishmoqda. Bultur prezident Mirziyoyevning Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida qishloq maktabi hovlisiga ota-onalar hamda o'quvchilar tomonidan ekilgan yuzlab nihollar ham suvsizlikdan qurib qoldi.
Shu yashil makonga g'olib bo'lin, shu yashil makondan bir o'rin olayin deb shu ko'chalarni qilamiz. Undan tashqari shu maktabni obodonchilik tariqasida sifatida shu ko'chalar o'tkazamiz. Lekin bizlarga bitta muammo borki, maktabda shu narsalarni, shu ishlarga amalga oshiramiz. Vaqti kelganda mana issiqli vaqt tushganda bular mana ko'ryapsiz, qurib boryapti mana. Qilgan mehnatlarimiz, qilgan xarajatlarimiz samarasiz ketyapti. Buni yagona sababi maktabimizga suv masalasi tanqis.
Katta qishloqlik o'quvchi yoshlar chang to'zon yo'llardan yurib maktab tomon odimlashmoqda. Maktab qishloq chekkasida joylashgan. Nafaqadagi Mahmazamon Berdimurodov 68 yoshda. Bolalarimiz va nevaralarimiz maktabga borish uchun mana shu soydan o'tishadi. Erta bahordan boshlab bu soyda to'lib sel oqadi. Bizga bitta ko'prik kerak, deydi Otaxon.
Umrim shu yerga ishlab o'qituvchi bo'lib 42 yil o'qituvchi bo'lib o'tgan. Men shu Dehqonobod tuman markazidan bizga qishloqgacha 56 km yo'l. Shuni ta'mirlash masalasi bo'yicha prezidentning virtual qabulxonasiga kamida 30 marotaba O'zbekiston Respublika transport vaziriga 10 marotaba, yo'l qurilishi davlat qo'mitasiga 10 marotaba, hatto meni so'mkam murojaatdan to'lib ketgan. Umuman qoniqarli javoblar bo'lmayapti. Har qaysi sohadan qat'iy nazar, bu yo'lmi, boshqa yo'lmi, xalqni talabi bajarilmayapti.
Qishloqdagi xonadonlar bo'ylab tortilgan elektr sim yog'ochlari abgor holatda. Qishloq odamlarining o'zlari imkoniyat doirasida biramallab elektr simlarini tortishgan. 60 xo'jalikka mo'ljallangan mana bu transformator o'tgan asrning 70-chi yillarida o'rnatilgan. Katta qishloqliklar hozirda 200 dan ortiq xonadonni yoritish uchun transformatorning kuchi yetmayotganini aytishadi.
Chirib ketgan, portlab ketgan transformator mana bu 73-chi yil mana buni hozir siz mana suratga olsangiz ham bo'ladi. Mana ko'ring, mana shu hozir 200 xo'jalikka 63lik transformatorni qo'yib turibdi. Buni bir yangilash biron davlat kuchi yetmaydimi bunga?
Bitta transformator
200 xo'jalik talabi shu bitta transformator shu qo'yish agar davlatni qo'ldan kelmasa bilmayman, biz boshqa hech narsa deyishgan o'zimiz ham mana shunga avvalgi yil viloyat hokim kelib shuni yangilab beraman, shuni qattartirib shu xo'jalikka mo'ljallab shu katta transformator qo'yib beramiz deb mana shu Dehqonobod anoviga topshiriq bergan, lekin kraskalab ketgan hamma narsasi eskirib ketgan meni otam qatori.
Yoz bo'yi suvsizlikdan qiynalgan qishloq aholisini qishda bundan ham mashaqqatliroq kunlar kutadi. Pardaxol Umarova qishga g'amlab qo'ygan tezak zaxirasidan o'choq yoqish uchun ishlatmoqda.
Biz gazdan juda qiynalyapmiz. Ikki oyda bir gaz keladi.
U qishloq chetidagi uylardan birida yashaydi. 2 oyda bir marotaba keladigan balonli gaz oilaga bir oyga ham yetmaydi.
2 nafar farzandim bor. Gazni ku yoqqa qo'yib qo'ying-ku. Tug masalasi juda ham qiyin. Elektr energiyamiz yetishtirib bera olmaydi ustalbalarimiz qalbaki. Umman ahvolimiz bad. Yo'limizni so'ramang. Vaqtida dars ham qila olmaydi bachalarimiz. Kimga murojaat qilishimizni o'zimiz ham bilmaymiz. Gaz 40 kunga keladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta 2022 yig'im terim statistikasi qo'shib yozishlarni fosh qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi hisobotiga ko'ra, shu yilning 19-oktyabr holatiga mamlakatda paxta tayyorlash rejasi 90.81%ga bajarildi. Agar ko'rsatkichlar shu sur'atda ketsa, 3-noyabrga qadar reja uddalanadi. Mavsumda peshqadamlik qilayotgan farg'onalik paxtakorlar shu kunda yillik rejani bajarganlik bo'yicha raport berishga hozirlanmoqda. Biroq Navoiy va Xorazm viloyatlarida ko'rsatkichlar yaxshi emas. 18-oktyabrdan boshlangan yomg'irli ob-havo ishlarni ortga surgani aytiladi. Ozodlik xo'jaliklaridan tumanga, tumandan viloyatga, viloyatlardan esa respublika paxta shtabiga uzatilayotgan statistika ma'lumotlarini tahlil qilish asnosida nomutanosibliklarga duch keldi. Ozodlik shuningdek mavjud statistikani o'rganish chog'ida paxtachilik klasterlari, fermerlar va tuman hamda viloyat miqyosidagi mutasaddilar bilan gaplashdi. Ozodlik 15-oktyabr kuni so'rov yuborgan Paxta.uz, Agroonline.uz portallari oradan bir kun o'tib ishlamay qoldi. Ularning saytlarida veb-sahifa mavjud emas degan yozuv paydo bo'ldi. Ozodlik raqamlardagi qo'shib yozishlarga ishora qilayotgan chalkashliklarni Surxondaryo viloyati misolida tahlil qildi. Shu yilning 10-oktyabrdagi kunlik ko'rsatkichlarga ko'ra Surxondaryo viloyatida 79.45% paxta hosili yig'ib olingan. Keyingi jadvalda esa bir kun avval, ya'ni 9-oktyabrdagi respublika va paxta shtabi ma'lumotlari o'rtasidagi farq 235.4 000 tonna ekanini ko'rish mumkin. Mazkur jadvallar paxta monitoringini yurituvchi Paxta 2022 portalidan olindi. Ammo shu yilning 12-oktyabrga doir respublika statistikasida oradagi farq 200.9 000 tonnaga tushib qolgan. Mazkur sanaga doir yana bir jadvalda aniqlik kiritilgan ma'lumotga ko'zimiz tushdi. Unda mavjud bo'lmagan tonna alohida ustun sifatida ko'rsatilgan. Unda respublika miqyosida 193.1 000 tonna paxta kamomadi qayd etilgan. Ya'ni o'zaro hisobotlardagi tafovutlarning o'zi bu sohada katta ko'zbo'yamachiliklarni fosh qilmoqda. Biroq 13-oktyabrga kelib mavjud bo'lmagan paxta miqdori, ya'ni qo'shib yozilgan hosil qariyb 2000 tonnaga oshgan va 195 ming tonnaga yetgan. Endi ushbu mavjud bo'lmagan paxta ulushida Surxondaryo viloyati ulushiga e'tibor qaratsak, unga ko'ra bir svodkada 5.6 000 tonna, boshqasida 6.3 000 tonna kamligi ko'rsatilgan. Viloyatdagi klasterlar yetishtirgan va qabul qilib olayotgan paxtalar statistikasiga ko'z tashlasang, vaziyat yanada oydinlashadi deb yozdi jurnalist Tolib Rahmatov o'zining Telegram kanalida. Mazkur ma'lumotda 5 ta klasterda paxta hosili kamligi ko'rinadi. Bunda ayniqsa Dream Cotton Textile va Surxon Sifat Textile MCJ tegishli ravishda 2.9 va 2.3 000 tonna kam topshirgan. Keyingi jadvallarda bu raqamlar ortib borishini ham ko'rish mumkin. Shu 2 klaster misolini olsak, tegishli ravishda 2.2 va 3.2, 3.2 va 2.1 000 tonna paxta kam. Raqamlarni tahlil qilish jarayonida Ozodlik bilan hamkorlik qilgan mutaxassisga ko'ra, minus qo'yilgan raqamlar klasterlar hosilni qo'shib yozishdan bosh tortgan raqamlardir. Nomi ochiqlanishini istamagan paxtachilik sohasida yetakchi mutaxassislardan birining so'zlariga ko'ra, Respublika Bosh prokuraturasi qoshidagi qishloq xo'jaligi boshqarmasi bevosita bu amaliyotga rahbarlik qiladi. Ular reja ortidan quvib amalga oshirgan qo'shib yozish jinoyatlarining ochilishidan manfaatdor emas. Mutaxassisning aytishicha, mazkur sohaga rahbarlik qiladigan O'zbekiston vazirlar mahkamasining agrosanoat kompleksi rahbari bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev faoliyatini taftish qilishga nazorat organlarining kuchi yetmaydi. Ozodlik suhbatlashgan Qiziriq tumanidagi klasterlardan birining xodimi tuman ko'rsatkichi 100.3% ko'rsatilayotganiga qaramay, aslida 55%dan endi oshganini aytdi. Surxondaryo viloyat ko'rsatkichlarida Denov tumani 17-oktyabr kuni 390 tonna, Uzun tumani 136 tonna, Sariosiyo tumanining 71 tonna paxta terib topshirgani qayd etilgan. Holbuki Ayoki bu tumanlarda paxta yig'im terimi yakunlanganiga qariyb 1 hafta bo'ldi, deydi Denov tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi mutaxassisi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Freedom House O'zbekistonni internet bo'g'ilgan davlatlar safiga kiritdi. Toshkent bilan Ashxobod o'rtasida qator bitimlar imzolandi. Qirg'izistonda chegara oldi hududlari aholisiga alohida holatlarda qurol tarqatilishi mumkin. Zelenskiy Rossiya armiyasi Kaxovka gidroelektrostansiyasini minalaganini aytmoqda. Norvegiyada rossiyaliklarning boshpana berishga oid arizalarini ko'rib chiqish to'xtatildi. Yevropa Ittifoqi Tehronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirdi. Amnesty International Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasiga uyushtirgan hujumlarini harbiy jinoyatlarga tenglashtirdi. Mirziyoyev Turkmanistonga bordi. Etnik o'zbeklar bu tashrifdan nima kutishmoqda? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Bugungi suhbatni siz bilan anchadan beri gaplashmoqchi bo'lib yurganim bir mavzudan boshlamoqchi edim. Lekin kecha kechqurun Facebookda mana bu postga ko'zim tushib qoldi.
Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi 18 yoshli qizni 4 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum etdi. Qiz 17 yoshida internetda taqiqlangan video ko'rib, birovga Telegramdan narsa yuboribdi. Qiz bu yil oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirgan ekan. Hatto prokuror yengillik so'radi. Sud esa endi 18 ga kirgan qizni sindirdi.
Jahongir aka, informatsiya yig'ish va uni tarqatish bilan uzoq yil shug'ullangan odam, ya'ni jurnalist bir umr jarrohlik qilgan keksa xirurgga o'xshab qolar ekan. U, ya'ni xirurg navbatdagi bemorni ustolga yotqizadi-yu, nashtarini olib, ko'richakni shartta kesib tashlaydi-da, chiqib sigaretini chekadi. Aytmoqchimanki, jarroh albatta bemorning azob chekayotganini biladi, lekin unga qo'shilib oh-voh qilib o'tirmaydi. Har bir bemor bilan birga oh-voh qilaversa, jarroh bu yoshga yetib kelmagan, allaqachon o'lib ketgan bo'lardi. Jurnalist ham ishlayversa, o'sha qari xirurgga o'xshab qolar ekan. Biroq 18 yashar qizchaning 4 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingani menga juda yomon ta'sir qildi. Yo yashasin O'zbek sudi, dunyodagi eng adil sudmi?
Ya bu aslida razolat bu. Chunki endi 18 yosh bu, bilasizmi, endigina hayotga kirib kelayotgan. Xo'p, u telefonda bir narsani o'qibdi. Xo'p, birovga yuboribdi. Nimasi buni jinoyat? Menda ham bo'lishi mumkin, sizda ham, sizni farzandingizda ham, boshqalarning farzandida ham bo'lishi mumkin. Biz istamagan narsa ham telefonimizga kelib tushadi. Yoki bu nima deb birovga yuboramiz? Nima endi buni uchun shu qadar haligi dahshatmi? Mana bugun Freedom House'ning hisoboti e'lon qilindi. Yana O'zbekistonni hamma soha bo'yicha erkinliklar cheklangan, adolat yo'q, yakka hokimlik degan ro'yxatga kiritgan. Mana shunday narsalar to'planib, O'zbekistonni dunyoga sharmanda qilyapti. Qani bularni islohoti, qani erkinliklar? Qani bu sudlarga berilgan shu qadar haligi imtiyozlar nima bo'ldi natijasi?
Jahongir aka, men 18 yashar qizchaning 4 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingani to'g'risidagi xabarni fake mi ekan, deputat Kusherbayevning nomidan boshqa biroy yasab e'lon qilib tashladimikin deb deputatning o'zidan kechqurun so'radim. Rost deb javob yozdi Kusherbayev. Bu postni Twitterimda e'lon qiluvdim dedi. Qizni diniy ekstremistik material saqlash va tarqatishda aybdor topishdi deb qo'shimcha qildi deputat. Kusherbayevdan boshqa narsa so'ramadim. Masalan, diniy ekstremistik material tarqatish bilan O'zbekistonning va o'zbek xalqining tinchligiga rahna solayotgan 18 yashar qizchani izolyatsiyalab, jamiyatni saqlab qolgan qahramon sudyaning yoki bu yot unsurga sudyadan yengillik so'ragan prokurorning kimligini so'ramadim. Qarang, hatto prokuror qizchaga yengillik so'rasa ham sudya qattiq turib opti. Bu qahramon sudyaning ism familiyasini millat bilishi kerakmi? Yo gap konkret sudyada emasmi?
Bilish kerak, chunki mana shu holatda konkret sudyada ham. Chunki prokuror aytayaptiki, bu qiz shu yil o'qishga kiribdi. Biroz yengillataylik degan gapni davlat qoralovchisi prokuror aytayapti, lekin xalq tomonida turish kerak bo'lgan, adolat tomonida turish kerak bo'lgan sudya vijdonsizlik qilyapti-da. Bu juda yomon. Agar sudyalar mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda butun dahshat bu. Nimaga asoslanadi?
Men masalan ishni tafsilotlarini bilmayman. Bilishni ham hojati yo'q. Men deputat Kusherbayevga ishondim. Unga ishonmaslikka hech qanday asosim yo'q. Meni masalan hayajonga solgan narsa bu qizcha ekanligi. Uning yoshi 18 da ekanligi va uni 4 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilishlari. Mana shuni o'zi yetarli. U nimani tarqatgan, qanday tarqatgan yoki men ortiqcha his-hayajonga berilib boryapmanmi?
Yo'q, chunki qarang, Karimov davrida shunaqa edi. U yosh bolami, qizchami, ayolmi, onami, otami, boboymi, farqi yo'q, oborib tiqardi. 5 yildan tortib 20 yilgacha berardi. Xo'p, Mirziyoyev kelgandan keyin shularni hammasini chiqarib yubordi-ku, demak hammasi noto'g'ri qamalgan ekan. Nimaga endi o'zini davrida mana shunday bo'layapti? Nimaga endi masalan Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva dod deb chiqmadi, u meni singlim deb chiqmadi o'rtaga? Nima uchun Mirziyoyev qanday chidayapti bunga? Inson chiday olmaydi. Bu birovning yosh, endigina navnihol bir yosh qizini mana shunday sindirib, hayotini yo'q qilib, mahv etish, bu bilmayman qanaqa jamiyat bu. Mutlaq va mutlaq chidab bo'lmas jamiyat bu. Umid qilaman, Kusherbayev buni Oliy sudgacha olib chiqadi va buni bekor qildiradi. Agar bekor qilmas ekan, O'zbekiston sharmanda bo'lib qolaveradi dunyoda.
Jonjir aka, o'rni kelganda yana bir mulohaza va undan kelib chiqadigan yana bir savol. Nima uchun 17 yasharligida bilibmi, bilmaymi, qandaydir diniy materialni Telegramdan kimgadir yoki kimlargadir tarqatgani uchun 18 yashar qizchani qariyb 4,5 yilga qamab yuborayotgan prokurorlar va sudyalar davlat qonunlaridan shariat qonunlarini ustun qo'yayotganlarga, bu haqda tarmoqlardagi chiqishlarida tinimsiz vaz o'qiyotganlarga, agressiv retorikasi bilan qavmni bir-biriga zid ikki lagerga bo'lib qo'yayotganlarga, behayo o'xshatishlari bilan odamlarni hatto insestdan seskanmaydigan qilib qo'yayotganlarga g'iring deya olmaydi.
Chunki ular o'zlarini odami. Shunaqangi odamlarni ular ataylab qo'yib qo'ygan internetga, shular orqali o'zlaricha go'yoki xavfli odamlarni aniqlaydi, xavfli odamlarni terib oladi. Men aniq bilmayman, lekin balki kelajakda o'rtaga chiqar, hali shu qizchani ham o'shalar yozib bergan yoki tutib bergan bo'lishi mumkin. Bu mana shunaqangi nima qilib yuribdi deb. Endi bo'lmasa bu dahshat, endi bu telefondan shunaqa narsa. Agar men ertaga O'zbekistonga boradigan bo'lsam, meni telefonimni ko'rib meni otib tashlarkanda bular. Men telefonimda yo'q narsani o'zi yo'q. Bu nima degan gap? Qani bu diniy erkinlik? Qani vijdon erkinligi? Qani bu insonning qadri, qiymati? Dahshatga tushadi odam. Mutlaq dahshatga tushayapman men.
Endi o'sha 4 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilgan sudyani Mayli endi buyog'i o'zbekcha bo'lib ketmasin bu savollarim. Qizi bordir, nevarasi bordir, o'shinga yarasha, o'shinga tengdosh degan bo'pti qo'ying. Bunaqa savollarni bermang. Xo'p, mayli. Boya Rasul Kusherboyev bilan kechqurungi yozishmamda qamalgan qizchaga oid post chindan ham uniki ekanligini tekshirib olib, boshqa savol bermaganimni aytdim. Boshqa narsalarni so'ramaganining sababi bor. Chunki keyingi kunlarda Rasul Kusherboyevga qarshi tarmoqda hujum boshlandi. Hujumning tafsilotlariga to'xtalsam, gap cho'zilib ketadi. Qiziqqanlar o'zlari topib bilib olar. Qolaversa, Rasul Kusherboyev mening advokatligimga muhtoj emas. U o'zini o'zi himoya qilib oladi. Men esa gapni boshqa mavzuga burmoqchiman. Faqat bu burilishni uchinchi bir mavzu yuzasidan savollarimni berib olgach qilaman. Uchinchi mavzu esa til bayrami mavzui. 21-oktyabr O'zbekistonda o'zbek tili bayrami kuni. Bu yil bu bayram 3-chi marta nishonlanadi. Bu bayram 2020 yil 10-aprelda qabul qilingan o'zbek tili bayrami kunini belgilash to'g'risidagi qonun bilan ta'sis etilgan. Jahongir aka, eski odamsiz. Men ham yangi emasman. Ba'zi vatanparvar blogerlarning fikricha hidimiz ham xush emas. Siz bilan men shunchalik dinozavrimizki KPSSning bayramoldi chaqiriqlarini eslaymiz. O'zbek tili bayrami arafasida siz qanday chaqiriqlar tashlagan bo'lardingiz o'rtaga? Ko'p kerak emas. 3-tasini ayting.
Xo'p, avvalo chaqiriqlardan oldin qisqagina bir nima qilay. Agar adolat bo'lganda mana shu o'zbek tili haqidagi qonunni bajarmaganlarda agar 3,5 yil, 4,5 yilga qamasa to'g'ri bo'lardi ana qizchani emas. Endi chaqiriqlar shunday, o'zbek tili bo'yicha birinchi nima? Avvalo o'zbek tilini turk tilining ichida o'zbek tili. Mana shu qaysi so'zlar asli o'zbek tili? Ya'ni turk tilidan keladigan so'zlar mana shuni lug'atini tuzish kerak va shuni maktablarga berib bolalarga o'qitish kerak. Ya'ni haqiqiy tilimizni o'sha maktabdan o'rganadi bolalar. Ya'ni bugun
demek,
biz
mana demak, birinchi chaqiriq til sofligini uchun kurashaylik degan chaqiriq, shunaqami?
Til sofligini mana shunday kurashiladi, lekin ikkinchi chaqiriq o'zbek tilidan bugun arabcha so'zlarni, forscha so'zlarni, ruscha so'zlarni chiqarib tashlaylik degan narsani to'xtatish kerak. Chunki juda ko'p so'zlar o'zbek tilining so'ziga aylanib bo'lgan. Ularni biz bugun chiqarib tashlasak, yana 90-chi yillarda o'sha aeroportni tayyoragoh deb o'zgartirgan atamalar qo'mitasiga borib yetamiz. Shuning uchun ham bu til boyligi, ya'ni chetdan ham so'zlar kirib keladi, chetdan ham olish kerak. Ikkinchisi mana shu.
Ikkinchisi demak, ikkinchisi qarang, Jahongir aka. Bilasiz, havaskor lingvist degan tushuncha bor.
Bor.
Havaskor lingvist o'zlarchasiga hech qanaqa bir baza bilimi yo'q, ma'lumoti yo'q, o'zicha tilshunoslik qilishadi. Havaskor lingvist, havaskor tilshunoslar. Demak, ikkinchi chaqiriq havaskor tilshunoslar o'zbek tilidan qo'lingni tort degan chaqiriq ekanda ikkinchisi.
Ha, yashang.
Ha. Xo'p.
Uchinchisi umuman O'zbekistondagi hamma amaldorlardan O'zbekistondagi eng yaxshi tilni biladigan o'qituvchilar imtihon olish kerak. Hammasi imtihon topshirish kerak. Ya'ni lotinda topshirish kerak.
Lotin yozuvidagi savodxonligimizni oshiramiz degan chaqiriq.
Ana shunday. Birinchi maymasi 21-oktyabr chaqiriqlari.
21-oktyabr chaqiriqlari, ha, xo'p. Men o'zim 3-ta so'radim, yetar shu. Agar shular bajarilsa
ham aytishim mumkin.
Xo'p. Jahongir aka, yodingizda bo'lsa, hukumatning 21 yil 10 fevraldagi qarori bilan lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash bo'yicha yo'l xaritasi, ya'ni rejasi tasdiqlangan. O'sha rejaga ko'ra 2023 yil 1 yanvardan boshlab, mana 2 oy qoldi. 2 oy 10 kun qoldi. 2023 yil 1 yanvardan boshlab barcha tashkilotlarda ish yuritish hujjatlari va boshqa hujjatlarni lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida ishlab chiqish qabul qilish va e'lon qilish amaliyoti to'liq joriy qilinishi kerak. Ulgurishadimi?
Bajarishmaydi. Aslida mana shu aytgan qarorning nomi o'zi mutlaq noto'g'ri narsa. Qarang, ikki avlod bitirib chiqdi lotinda maktabni. Hamma lotinda o'qidi bugungacha. Lekin ana tepadagilar o sovet davridan qolganlar o Kirillda ishlayapti hali ham. O'sha prezident devonida ishlayapti. Masalan qarang endi butun gazetalar hammasi Kirillda chiqadi-da. Nima prezident ko'rmaydimi shuni? O'zi qo'l qo'ygan qonunga aytishga men qonunga qo'l qo'ydim, sharmanda bo'ldim-ku. Nimaga sizlar bu hali ham Kirillda chiqayapsizlar deb. Televizorga qarang, hammasining tagida yozuvlari hammasi Kirillda. Nima buni ko'rmaydimi amaldorlar? Shuning uchun ham bosqichma bosqich deb qo'yibdi. Bu degani yana ketdi.
Yana qizig'ini aytaymi? Ana o'sha yo'l xaritasi Kirillda yozilgan.
Yashang, ana shunday. Butun sharmandalikda bu endi. Odamlarga masalan prezident devonidan javob yoziladi. Mana menda bir 10 tasini olib qo'yibman. Menga yuborishganda javobimga to'g'ri javob olmadim deb hammasi Kirillda, birortasi lotinda emas.
Nega shunaqa? Nega shunaqa?
Eng tepaga bog'liq bizda hamma vaqt mana Karimov davrida ham Karimov Kirillda savodi chiqqan. Haligi Kirillda chala savodliklar kursini bitirgan. Shuning uchun ham u Kirillda bo'lgani uchun unga hamma narsa Kirillda chiqariladi, boshqalar ham hammasi Kirillda. Bo'lmasa mana shu yoshlar, ishlayotgan yoshlar hammasi maktabni lotinda bitirgan. Lekin Kirillda yana o'rganib turib, o'sha Karimovka deb protokol tili deb Kirillda olib kirishadi. Va endi bu mutlaq bir na qolibga tushadi, na bir boshqa hali odob qoidalariga yoki qonuniy qoida hech narsaga tushmaydi. Qachongacha endi bitta odamga deb o'tiladi. Masalan, o'sha ko'rdingiz, bitta odam noto'g'ri aytsa so'zni, o'sha so'z ham noto'g'ri bo'lib ketadi. Mana adolat deilgan edi, hozir hech kim adolat demaydi. Hamma adolat deydigan bo'lib ketdi-da.
Ko'rasizmi jamiyat? Jahongir aka, siz o'sha kattaga bog'lab qo'yapsiz-u, o'zi aslida umuman shu o'zi millatimizni tilimizga bo'lgan munosabatida shekilli, u katta deyil emas, kichikda ham shekillida. Mana bitta yap yangi misol keltiraman. Shu qadar yangiki, bundan yangiroq bo'lishi mumkin emas. Sevimli degan telekanal borligini bilasiz. Zirabcha degan reality show'si bor. Bilasizmi shuni? Ko'rganmisiz?
Yo'q, ko'rmayman.
Tarbiyasi og'ir qizlarni
bittasini ko'rdim, shu bilan to'xtatdim.
Yo, men bilmadim, hali televideniyachi bo'lganim uchun balki televizion mahsulot sifatida bir mukammal ish bo'lgani uchun, puxta rejissura, zo'r montaj bo'lgani uchun ham ko'rsam kerak, men ko'raman shu nimani, shouni. Kecha, bugun 20-chi bo'lsa, 19-chi oktyabr kuni, endi hozir zirabchani reklamasi ham bo'lib ketyapti, mayli bo'laversin. 19 oktyabr kuni 5 mavsumni 3 qismi e'lon qilindi. 3 qismini qo'yishdi. Bu gal 5 mavsumda nimalar bor? Bir ikkita rus qiz ham bor. Ikkita rus qiz bor. Bittasi o'zbekchasi yaxshi emas, so'zlashuv darajasida. Ikkinchisi Elina degan qiz o'zbek maktabida o'qigan. O'zbek maktabida o'qigan va o'zbekchasi mukammal. Xuddi o'zbekda gapiradi. Endi qarang-da, mana kecha 3 mavsumda ular bilan psixologlar ishlaydi-da. Psixologmi, psixiatrmi bilmadim, o'sha mutaxassislardan bittasi u bilan ruscha gaplashyapti-da, uzundan-uzoq dialog bo'lyapti, ruscha gaplashyapti. Men shuni tushunmayman-da, nima uchun u Elina o'zbek maktabda o'qigan bo'lsa, o'zbekchasi yaxshi, nidanoshinnini chala tug'ilgan deb tushuntiryapti va hokazoda endi. Nima uchun ruscha gaplashish kerak? Hech yo'q, xo'p, qadr ortida mayli ruscha gaplash, lekin sen televizion mahsulot qilyapsan, o'zbek tilidagi dastur qilyapsan. Nima uchun o'zbek tilida gapirmaysan? Yoki o'sha mutaxassis rus tilisi puxta ekanligini o'sha yelinaga maqtanmoqchimi? Ko'ryapsizmi? Hurmat yo'q. O'zini tiliga, ona tiliga hurmat yo'q millatda.
Yo endi bilasizmi? O'sha mutaxassisim ruscha o'qiganda shuning uchun endi aslida til qachon men bu yerda millatni ayblamoqchi emasman, men yana rahbariyatni ayblayman. Sababi tilga ehtiyoj bo'lish kerak hamma joyda. Ehtiyoj O'zbekistonda bugungacha yo'q edi-da. Shuning uchun ham odamlar bolalarini hammasi ruscha o'qitdi. Chunki shu ruscha ruslikni bitirganlar ishlatdi hamma joyda. Mana shuning uchun ehtiyoj yo'qligidan odamlar ha dedi bolam o'zbekchaqa o'zbekchani bilib qolsa ertaga nonni top yeyolmaydi. Ruschani agar o'qitsam hamma joyda ish topadi degan ma'noda o'sha ruschaga o'qitishdi. Shuning uchun ham tepani ayblayman, ikkinchisi ziyonlarimizda juda ko'p gap bor. Masalan deylik O'zbekistonda qani o'zbek tili bo'yicha bir nohukumat tashkilotlar jamiyatlar bo'lish kerak. Butun dunyoda mamlakatlarda hammasida bor shu narsa. Til bilan shug'ullanadigan, hattoki tilga kirib kelgan yangi so'zlarni aniqlaydigan va lug'atga kiritadigan jamiyatlar bor dunyoda. Lekin bizda-chi? Bizda bunaqa narsa yo'q. Shu o'zbek tilini izohli lug'atimi yoki o'sha lug'atiga kirgan so'zlar bo'ldi. Tamom, buni ustida ishlaydiganlar yo'q. Mana shunday bir til bo'yicha katta-katta bir muassasalar ochilishi kerakki odamlar his qilsin. Bu tilda ehtiyoj bor, ertaga bolam och qolmaydi. Moskvaga, boshqa yerlarga borib mardikor bo'lib yurmaydi. Shu tilni yaxshi bilsa, yaxshi ish topadi shu yerdan deb tushunsa, albatta va albatta bolasini yaxshi gapiradigan, yaxshi ilmli qilib o'qitadi. Hozir O'zbekistonda juda ko'p odamlar, son sanoqsiz odamlar hozir ruschaga o'qitayapti. Chunki Rossiyaga borib ishlashi kerak. Rossiyadan non topayapti. Va O'zbekistonda hukumat bu masalalar bilan shug'ullanmayapti. Buni mana departament tuzib qo'yibdi-da hukumat til bo'yicha.
Idoralar, yo siz aytyapsiz, idoralar ochish kerak deyapsiz. Bor-ku ana o'shunda idoralar.
Ha, hukumatniki, lekin men aytaman, ziyolilar nohukumat tashkilotlar bo'lish kerak. Ya'ni hukumatdan xoli fidoilar bo'lish kerak. O'zbekiston ichida mana ko'p odam chiqib gapiradi.
Ha, endi oilaga olib o'tib, oilaga olib o'tirganlar ishlamagandan keyin siz aytgan nohukumatda kim ishlaydi?
Yo, mana shuni aytmoqchimanki, qarang. Yozuvchilar, shoirlar, olimlardan chiqib she'r yozadi. Ona tilim, jonim tilim, o'ldim, qoldim, qabrga kirsam falonim deb yozadi-da. Yoki chiqib rasa hukumatlarni uradi, boshqa qiladi. Shular to'planib turibdi deyapman. Shular tashabbus qilib shunday bir jamiyatlar tussin. Hukumatdan endi kelmas ekan bu. Hukumat mana 30 yildan buyon isbotladi. Bu narsa bilan ishi yo'q. Demakki,
mana to'planib turib, davayte teper ishim vopros uzbekskogo yazyka deyishadi, da?
Lekin mana bor hozir O'zbekistonda, mana ko'rasiz, ertaga, bugun, ertaga chiqib rossa gapiradiganlar bor. Ziyolilarimiz ichida, olimlarimiz ichida fidoi odamlar ham bor. Ana shular endi bir nohukumat tashkilotlar qilish kerak, to'garaklar qilish kerak, kerak bo'lsa tashabbusni pastdan ham chiqarish kerak. Tepadan shundagina hukumat ham men orqada qolib ketyapman, xalq bularga ergashyapti deb balki bir narsalar qilishi mumkin.
Ya'ni bu masalada yillar davomida gapirilaverib odam uyaladi hamda endi.
Albatta.
Keling, xabaringiz bo'ldimi yo'qmi, ana alifbo masalasi nima bu, nima qayerga to'xtagan?
Alifbo masalasi xuddi konstitutsiya masalasidek bo'ldi. Al konstitutsiya masalasini ham aytishdi-ku, juda takliflar ko'payib ketdi, buni ko'rib chiqish kerak deb. Shu bilan kun tartibidan tushib ketdi. Alifbo ham xuddi shunday rosa muhokama qilindi, eng tepaga olib chiqildi. Senatga bordi. Har holda tepadan yana boyagi konstitutsiyaga aytilgan gapga o'xshagan gap aytildiki, shart kun tartibidan chiqarib qo'yishdi. Mana sizga
davlat
tili tepaga bog'layotganimiz sabablari.
Ha, davlat tili to'g'risidagi qonunni yangi tahriri ham shunda bo'ldi, xabaringiz bor?
Ko'rdingizmi?
Xo'p.
Eng afsus.
Bu ozodni til masalasini balki ertaga ham gaplasharmiz. Ertagali Ozod Nazarda ham. Hozircha boshqa mavzu. Bu Ozod Nazar, yozuvchi, jurnalist Jahongir aka Muhammad bilan gaplashyapman. Jahongir aka, mana endi aytaman deb musht do'laytirib yurganim, do'laytirdimki u boyadan beri. O'sha gap. Bundan 25-26 yil muqaddam o'zim tug'ilib o'sgan shahardagi xususiy televideniyada yangiliklar xizmatini tashkil qilganman. Bir ikki hamkasbim bilan shahar yangiliklaridan iborat dastur tayyorlardik. Programmani men olib borardim. Studiyadan chiqiboq yangiliklarimni ko'radigan tomoshabinlarim bilan ko'rishardim. Mazza edi. Ko'pchilik maqtardi. Ayni paytda tanqidchilarim ham ko'p edi. Ularning har biri menga redaktorlik qilardi. Unda emas, bunday deyish kerak edi, sal bo'shlik qildingiz, qattiqroq so'rash kerak edi va hokazo. Qisqasi, tomoshabinlarim jurnalistikaning otasi edi. Tomoshabinim jurnalistikaning otasi edi. Xo'p, kelasi gal siz bilan siz aytgandek gapiraman, kelasi safar qattiqroq so'rayman derdim. Ular gapi o'tganidan men qutilganimdan xursand. Bunday redaktor tomoshabinlar hozir ham bor. Ular bugun tarmoqda. Mayli ular bo'lgani yaxshi. Redaktorlik qilishyaptimi, demak ko'rishyapti ekan. Ko'rmay qo'ysa nima qilardim? Lekin mening redaktorlarim, hatto redaktorlarimga e'tiroz bildirayotganlar ham jurnalistikaning vazifasi nima degan savolning javobini bilmasligi bilinib qolyapti, Jahongir aka. Ular jurnalistikani propagandadan farqlay olmayapti. Shu ish bilan, ya'ni jurnalistikani propagandadan farqlash bilan shug'ullansak bugun, maylimi?
Mayli.
Ishimiz oson ketishi uchun jamiyatga informatsiya yetkazuvchi 4 asosiy institutni sanab o'tsam, kami bo'lsa siz qo'shasiz. Birinchisi jurnalistlar, ikkinchisi matbuot kotiblari, uchinchisi propagandachilar, propagandistlar va to'rtinchisi yangi hodisa blogerlar. Bular meni nazarimda jamiyatga informatsiya yetkazuvchi 4 institut. Rozimisiz shunday tasnifga?
Rozi.
Keling endi har birining ishi nimadan iborat ekanligini ko'rib chiqaylik. Ishni keling yangi hodisadan, blogerlardan boshlaylik. Bloger kim? Bu so'z qayerdan kelgan va u nima ish qiladi?
Endi sal soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, masalan, ilgari Sovet davrida shtatsiz muxbirlar degan gap bo'lardi. Ular har yoqdan xabarlarni, har narsani gazetalarga yozardi-da, gazetada ozgina joyi bo'lardi. Haligi shu odamga maqolasi, xabari chiqar edi. Mana internet bo'lgandan keyin bu yana shunaqangi nimalar bo'ldiki, masalan, Facebook'ga o'xshagan, YouTube'ga, boshqa-boshqaga o'xshagan bevosita siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Ana o'sha shtatsiz muxbirday o'sha yerda o'zingizni, fikringizni, qarashlaringizni yoki deylik bir qiziqqan sohangizni hammasini yozib borishingiz mumkin. Mana shuni keyin bu blogger deb atashdi. Bular endi blog so'zidan, ya'ni bunday bir joy so'zidan olib turib blogger deb atashdi. Bunga kelib menimcha endi hamma blogger bo'lishi mumkin, kimdir o'zini itini maqtab yozishi mumkin, kimdir mushugini maqtab yozishi mumkin, kimdir siyosatda, kimdir yana boshqa tomonlarda va bu bugungi o'sha internet bilan paydo bo'lgan fenomen bu.
Yana aytishadi o'sha inglizcha nimaga boradi, kemachilikka boradi, kemadagi o'sha log degan jurnal. Kemada kema kapitani har kuni qilgan ishlarini, bo'lgan voqealarni yozib qo'yish kerak.
Ana o'sha jurnalistni kelib chiqqan so'zini kelib chiqishi, chunki jurnalist o'zi asli birinchi jurnal degan so'z bu nima? Kundalik ish degani. Ana shundan jurnalist so'zi kelib chiqqan. Jurnalist shunga boradi. Har kungi voqealarni yozib boruvchi degan ma'nodan jurnalist kelib chiqqan.
Endi blogerlarni ham turi ko'p. Vlogger degan, vlogger deganlari ham bor, video qiluvchi.
Video qiluvchi. Ixtiro qilishyapti bu so'zlarni, ixtiro qilishyapti mana shu har bir sohasiga qarab. Lekin endi jurnalist bilan bloggerda albatta farqi bor.
Jurnalist bilan blogerni farqiga, jurnalist kim degan savolga kelganda yetib borib gaplasharmiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.